Keagama Seberhad hari ini membuat terbitan kertas komersial konvensional bagi 3 bulan sebanyak RM350 juta. Ringgit. Terbitannya yang ke-18 untuk tahun ini, hasilnya akan digunakan untuk membiayai pembelian kadai janji daripada sistem kewangan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Chung Chi Leong dalam satu kenyataan berkata penerbitan itu dibuat secara strategik sebelum mesyuarat dasar monetari kelima Bank Negara Malaysia yang akan berlangsung 2 hari selepas hari penetapan harga. Menurutnya, perjanjian itu berjaya diselesaikan menerusi penempatan swasta dan mencapai harga kompetitif 5 mata asas di bawah kadar tawaran antara Bank Kuala Lumpur Tribor 3 bulan yang sepadan.